إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل وكثرة حمده على آلائه إليكم ونعمائه عليكم وبلائه لديكم فكم خصكم بنعمة وأزال عنكم نقمة وتدارككم برحمة وعوزتم له فستركم وتعرضتم لأخذه فأمهلكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أيها الأحبة في الله ليس مصادفة أن يكون حديثنا اليوم عن الشباب وواجباته لأن مرحلة الشباب أهم المراحل الأساسية في حياة الإنسان وهي ربيع عمر الإنسان الظاهر فالصغير في الطفولة يتطلع إلى بلوغ الشباب ويرمق إليه بإجلال وإكبار والشيخ ينظر إلى مرحلة الشباب نظرة محبة وتقدير وأنها ماض وضيء وتراث مفقود يتحسر عليه ويندم على ما فات فيه ويردد قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب balmaw nay bi kutuba kɛ funangew kan o tɛ ko ye min nana gansan denmisɛnya funangeya waati o ye waati ba de ye jɔn ka ɲɛnamaya kɔnɔ adamaden n'i y'a si lajɛ a si waati min ye waati kɛnɛkɛnɛ min ye o de ye a ka denmisɛnya waati o ye waati gɛlɛnba de ye adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ o de kosɔn an ka bi kutuba an y'a ɲɛsin funangew ma maa min bɛ denmisɛnya waati denmisɛnnin min n'a ma kɔrɔbaya ale ɲɛbe a kɔrɔw de la mun b'a ɲɛ sira a bɛ fɛ ka kɛ u ɲɔgɔn ye a bɛ funangeya waati in lajɛ a bɛ ɲɛbɔ a fɛ maakɔrɔba min fana tɛmɛna funangeya waati in na o maakɔrɔba in fana ɲɛbɔlen don funangeya waati in fana fɛ a b'a nege minɛ a b'a fɔ nin ye don duman ye don min tɛmɛna ne yɛrɛ kan dɛ nin ye fɛnba ye ala ye min di ne ma nka a taara ka bɔ n bolo denmisɛnnin min ma don funangeya kɔnɔ o bɛ nege funangeya waati nɔfɛ maakɔrɔba min bɔra funangeya kɔnɔ o fana bɛ nege funangeya nɔfɛ a bɛ nimisa nɔfɛ fɛn dɔ de bɛ jigin a kɔnɔ ko ni ne tun bɛ se ka segin denmisɛnya ne tun bɛ se ka segin denmisɛnya na i bɛ nin kuma de mɛn maakɔrɔba da o kɔrɔ ye ko funangeya waati o ye waati dumanba de ye adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa hadha shab يتمتع بطاقة هائلة وقدرات جبارة وحيوية فريدة وفعالية متحركة ونشاط دائم وتفطه متقت نعم يمتلك قوة هائلة وطاقة عظيمة يجب حفظها وصيانتها كما يحرم إهدارها وتضييرها بل موت فنانجي ala ye funange sɔn a y'a sɔn mun na a y'a sɔn denmisɛnninya na a y'a sɔn sira a y'a sɔn fanga na a y'a sɔn kunkɛnɛya na a y'a sɔn farikolo na a hakili dayɛlɛlen don a biyɛn ka kɛnɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ kun a la funange bɛ nin waati in kɔnɔ fangaba de b'a la ala ye fɛn caman de kɛ funange ye nin funangeya in waati kɔnɔ a bɛ ɲini funange fɛ ala ye fɛnba min k'a ye nin waati in kɔnɔ a k'a kɔlɔsi a k'a latanga a kana sɔn ɲɛsi ma ala ye koba min k'a ye n'o ye funangeya ye a ka lacɛ ka bolo wali ajili istiklali hadhihi taqa wal quwwa nahwal khayr wal intaj humila shabab mas'uliyatin wa wajibat iza qama biha عاد على أمته ومجتمعه وعلى حاضره وعلى حاضره ومستقبله بالنفع وأما الخير والسعادة والهناء جميع الأرجاء والسا على فنانجيا من دي فنانجيوما أي سمين دام أي فنانمين دام أبيني نافع a ka nin bɛɛ lajɛlen labaara hɛrɛ sira de fɛ a k'a labaara fɛn na fɛn min bɛ segin a ma ni nafa ye ani hɛrɛ ye o de kosɔn ala ma funangeniw kunnangolon bila dɛ a ye doni dɔ de da funangew kun a ye ko dɔ de diyagoya funangeniw kan ka funangeya waati min bɛ ɲini o ka jɔ n'a ye o ka wuli n'a ye dɛ doni min dalen don funangew kun funangeya waati n'u ye doni in ta a tacogo ɲuman na u yɛrɛ bɛ lafiya sɔrɔ u bɛ hɛrɛ sɔrɔ u bɛ kunnaja sɔrɔ u ka jɛkulu u bɛ jamana min kɔnɔ jamana bɛ lafiya a bɛ hɛrɛ sɔrɔ u ka bi bɛ ɲa u ka si fana bɛ ɲa wa hɛrɛ bɛ cari fan bɛɛ lajɛlen kunnaja bɛ na basigi bɛ na fan bɛɛ lajɛlen i b'a dɔn bafɔ inna awwala wajibin ala shababil muslim huwa istishaarul mas'uliyya wa na'ni bidhalik an ya'lama annahu mas'ulun amama rabbi an hadhihi almarhalati alhayawiyyati alhamati min umrihi wa anna allaha sa'ilu yawma alqiyama عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى فعليه أن يحضر لهذا السؤال الخطير جوابا كيف أنفق سنوات عمره فيما أضاء هذا الزمان زمان القوة والحيوية الدافئة funamiyo bi kutuba famba o nyeshile do auma fem folo folo mi no be wajibia salama 2005 an we muyi doni min dalen bi ku ika bon folo abe yini funange fe ala e doni min da ku aka don folo mu doni de dalen no ne ku ne ni ngabe mi senya ala e doni jume de dan ku funange ka ngo don de funange mami me de senya wati ko a be ni fe ika don ka fo ala e de senya shi ndi ma abi ni ngara ke ma do don de ala e kene ya min ndi ma a e shi min ndi ma a e funange ya min ndi ma iya ke muna sini jo do ni ngali be boli ka ke ma okuma be ni funange fe sa ɲiningali bɛ na bɔ fɛn min kan i ka ɲiningali jaabi labɛn ni baara ye san'a don cɛ ala ye funangeya min d'i ma i y'a latɛmɛ mun na nin waati ɲumanba in kɛnɛya waati adamaden si bɛɛ lajɛlen farifoni waati girinkajɔ waati ko bɛɛ lajɛlen bɛ kun i na waati min o dir'i ma o tɛ d'i ma tɛ gansan dɛ ɲiningali b'a kun kɔrɔ alikiyama jɔ don وعز النبي صلى الله عليه وسلم شابا يوما فقال له اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك دون رسول صلى الله عليه وسلم يفنغني دولادي غني لدي لكاين مين يشيلين فنغي بلا جلما mam be demsen shi kono akwa ma demsen fin durube iji jawuma sani fin duru kama a follow him we ikad demsen wati o e grina do wati ala yo wati min dima i chesri ikad baran make kadan ka koroba no fe ako fe de ka demsiya wati tonobo sani borokan we are following aflama enwe ala ikena ya mindima kena ya tonobo ka fenke fembi na fambi ani sini sani bana don chede no te dono be ibe ibe bana ibe dese asabana enwe ala ina kuloti ya mindima ay so mindima ichesri ikanyuma ke sani fanta ya don chede annan nay ni ala e wati lamulo min dima abi gersere kuma bo wati lamulo me ki bolo ite barara ijija iki reso wala wati lamulo kono ni fen fen min nafa bi anisini sali dono kana wati ti bolo do mi so wala ne do aduruna ni ala e nyanamaya min kalfaima ike siri nyanamaya kono ka baara ɲuman kɛ sani saya don cɛ yajibu ala shabi muslim an yatazza bidini wa yu'mina bi kamalihi wa azamatihi wa anna allaha akramahu bi khayri kitabin unzil wa bi khayri nabiyyin ursil wa bi khayri dinin shuri' indama su'ila salman al-farisi ibnu man ant qala ana ibnu al-islam wa qala أبي الإسلام لا أبلي سوى إذا افتخروا بقيس أو تميم فمني فنانجي فى سلام فنانجي ويموي إكي ديسي قسيني كالدين إي دمسين إي سلامي كان مرو مرو نيكا سلامي إكون كورتا نيكا الدين ودبي يني فى سلام دمسين ika don ka fo ika dine ine dine mi ka boni dine be mi dafalendo ka sani dine be wala yi bonya ni kitabu de mi ka sa kitabu be no ya qur'anai ala yi bonya ni kira mi ka sani kira be ala yi bonya ni sharia mi ka sani sharia be no islam na sharia ni ne kan de islam dem sen ka ti nay islam afnange do to be sahaba babo do atoy ko salman al farisi do no ya nyinga ke fay joy a ye salimani ka jaabi mɛn a ko ne fa ye silamaya de ye a ko n fa ye silamaya ye ne tɛ fa wɛrɛ dɔn n yɛrɛ la silamaya kɔ ni maaw wasora n'u ka kabila ye ne bɛ waso ni silamaya ye silama denmisɛn kan ka kɛ ten de dɛ k'i disi gosi n'i ka diinɛ ye nin de ye fɛn ye min bɛ ɲini silama denmisɛnw fɛ ويجب عليه أن يحسن فهم الإسلام فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لا يكفي أن تعتز بالإسلام وتقول نحن المسلمون ونحن خير أمة ونحن الأمة الوسط دون أن تفهم دينك الذي تعتز به لابد أن تبذل جهدك في معرفة هذا الدين على حقيقته ممن يسلم الدمسون فيه إبن دينامكم i ka diinɛ in faamuya a faamuya cogo ɲuman na wajibiyalen don n kan dɛ salama denmisɛnw n'ala bɛ maa o maa fɛ a b'i ɲɛsin silamɛya diinɛ ɲɛɲinini ma a n'a faamuya ko ɲuman rasul salallahu alaihi wasalam a y'o fɔ an ye k'i disi gosi ni silamɛya ye k'anw ye silamɛw de ye anw de ye muhamadu mantɔ ye an ye alimami bɔnsɔnw ye an ka du ye alimaminakaw ye o ka ɲi kɛ nka o tɛ wasa kɛ dɛ o ba mun b'a jɛ e b'i disi gosi ni silamaya min ye a bɛ ɲini fɛ i yɛrɛ ka diinɛ in dɔn fɔlɔ o de bɛ ɲini aw fɛ dɛ aw b'aw disi gosi ni diinɛ min ye aw bɛ waso ni silamaya min ye a bɛ wajibi aw kan aw k'aw cɛsiri ka silamaya in kalan k'a dɔn o de bɛ ɲini aw fɛ dɛ ومن فضل الله أن المكتبة الإسلامية حافلة بالكتب التي تقدم الإسلام وتعرض الإسلام ولكن المهم أن تحسن اختيار ما تقرأ فليس كل ما تعرضه سوق الكتاب يقرأ هناك غثاء كبير هناك الغث والسمين هناك الرديء والثمين أحسن الاختيار واستشر بعض العلماء الثقات قال أحد الحكماء أخبرني ماذا تقرأ أخبرك من أنت نعم على فوبي قال بركة هم بنا واتي ما واتي مي سبلي تشارورا كو سبل بيبلوتيك وي فام بي كتاب وي فام بي يبي سبل فهم سورو سرا بلا جلين فه مي مسلمان يبي وي الله تندو كو باي o ye ala barikada koba ye ga ga bɛ kuma kan dɛ a bɛ ɲini i fɛ i k'a dɔn i kan ka mun kalan i man ka mun kalan a tɔ tora o de ye dɛ fɛn o fɛn sɛbɛlen bɛ o bɛɛ tɛ kalanta ye dɛ n y'a ye nɛti kan a bɛ nɛti ka ye n fɛ ye n y'a ye livri in kɔnɔ i bɛ taa n'i yɛrɛ ye ŋaɲa fɛ dɛ ni dokima in bɛ n bolo a bɛ nin livri in kɔnɔ fofo bɛ yen kisɛ bɛ yen dɔw bɛ yen olu ye jufa ye olu man ka dun dɛ dɔw bɛ yen olu sahalen don sɛbɛnfɛn dɔw bɛ yen olu ka ɲi dɔw man ɲi dɔw ye kisɛ ye dɔw ye fofo ye o tuma a y'a woloma dɛ a ye gara karamɔgɔw la a ye gara dɔnniba sahalenw na a k'u ɲininka ne ka kan ka diinɛ ta kitabu jumɛn kɔnɔ dɛ n'anw bɛ fɛ ka diinɛ kalan an ka kan ka libiri jumɛn kalan n'an ma gara maa kalalenw na k'u ɲininka u k'aw bilasira a ka baara bɛ kɛ baara fuyaw bolo dɛ a bɛ kɛ komi donso min ye tile ban sogo nɔfɛ a ye tilenna sogo nɔfɛ ka sɛgɛ kɔngɔ b'a la minɔgɔ b'a la a ye sogo sɔrɔ a y'a don bɔrɔ kɔnɔ k'a ɲun a kun na ka na so kɔnɔ a selen wulafɛ ko i nana ni nin de ye nin tɛ dun ko ye nin tɛ dun ko ye a ka baara kɛra sɛgɛ la n y'a ye nɛti kan a bɛ nin dɔkima kɔnɔ o tɛ wasa kɛ dɛ a y'a woloma a bɛ livri mun kalan kodɔnna dɔ ko k'i bɛ fɛn min kalan k'o fɔ n ye i ye maa sugu min ye ko n b'o f'i ye maa tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ fɛn min kalan kɔ labuda an tuhsina fahmaka lil islam iza arata an yurida allahu bika khayra fatafaqqah fi dinik bil qira'a bi sama'il mashrita bi huduri majalis al ulama ولكن عليك أن تميز بين ما يسمع وما ينبغي أن يسمع وما لا ينبغي أن يسمع ما يقرأ وما لا ينبغي أن يقرأ o kuma ni bi fe ka silamaya dɔn sa ka silamaya faamuya a faamuya cogo ɲuman na ni bɛ fɛ ala k'i kɛ maa ye a ye hɛrɛ laɲini maa mun ye i cɛsiri denmisɛnya kana i sogola ka bɔ i ka diinɛ ɲɛɲini ma dɛ i sogolara cogo o cogo waati dɔ di silamaya ɲɛɲinini ma denmisɛnw o ye wajibi y'aw kan dɛ ala b'aw ɲininka o yɔrɔ la lahara kasɛtiw ka ca arajosow yɛrɛ ka ca shɛniw yɛrɛ ka ca mun bɛ diinɛ yira kan bɛɛ lajɛlen na a ye gara dɔnikɛba sahalenw na u ka majilisiw ra misiriw kɔnɔ diinɛ bɛ ɲɛfɔ yɔrɔ min ga bɛ kuma kan dɛ fɛn bɛɛ tɛ lamɛn dɛ min bɛ lamɛn o bɛ yen min tɛ lamɛn o fana bɛ yen aw kan ka mun lamɛn o bɛ yen aw man ka min lamɛn o bɛ yen n'i y'i ta kɛ n b'a bɛɛ lamɛn i bɛ taa ŋaɲa fɛ dɛ n'i y'i ta kɛ a karamɔgɔ in bɛ se wajuli la dɛ n'i kalanlen don dɛ i bɛ taa ŋaɲa fɛ dɛ n ko kunfinw de bɛ maa kalanlenw kilasi bi e ma kalan e tɛ fɛn dɔn ko karisa kalanlen don e y'a dɔn cogo jumɛn k'a kalanlen don i bɛ kuma ni nin duwan de ye e tɛ fɛn min dɔn e b'o ɲuman n'o cɛjugu woloma dɔn ni mun ye i b'a woloma ni nin duwan de ye a kana o ta kɛ o ye dɛ fɛn bɛɛ tɛ lamɛn n ye arajo in lamɛn yan o ye nin fɔ arajo in na n'i y'a kɛ arajo bɛ lamɛn i bɛ taa ŋaɲa fɛ f'i k'a dɔn i bɛ maa min lamɛn i k'a dɔn i b'i ka diinɛ minɛ maa min fɛ denmisɛnw aw kan'aw ta kɛ sufɛ lɔgɔɲini ye n'o tɛ a bɛ sa ta a bɛ bunɛni ta a bɛ fɛn bɛɛ ta barakallahu li wa lakum fil qur'ani alkarim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iri al-muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى خاتمهم المجتبى محمد وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومن بهم اقتدى فاهتدى أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار واعلموا ان الجماعه هي التمسك بالكتاب والسنه ومنهج الصحابه الاخيار رضوان الله عليهم اجمعين يا ابن ادم احبب ما شئت فانك مفارق واعمل ما شئت فانك ملاقي وكن كما شئت فكما تدين تدان واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأقصروا عليه من الصلاة يؤذن الله لكم أجرا فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الهاشمي المصطفى وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أهل البر والوفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الصديقين وعن الستة الباقين من العشرة المفضلين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن تابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من الصدقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك ومن التسليم إلا لك ومن التفويض إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن الطلب إلا منك ومن الصبر إلا على بابك ونسألك اللهم أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتنا والشكر على نعمتك شعارنا وابتثارنا والنظر في ملكوتك دأبنا وديدننا والانقياد لك شأننا وشغلنا والخوف منك أمننا وإيماننا واللياذ بذكرك بهجتنا وسرورنا اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعوتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلينا وذرياتنا وتكلأنا بعين رئايتك وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها وترحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها من سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنها عن الحاجة إلا إليك واجعل أيدينا عولا بالإعطاء ولا تجعلها سفلا بالاستقطاب إنك ترزق من تشاء بغير حساب اللهم لا تكثر لنا فنطغى ولا تقل علينا فننسى وهب لنا من رحمتك واسعة رزقك ما يكون بلغا لنا في دنيانا وغنى لنا من فضلك اللهم اجعل مكان اللوعة السلوى وجزاء الحسن سرورا وعند الخوف أمنا اللهم أبرد لائج القلب بثلج اليقين وأطفئ جمر الأرواح بماء الإيمان اللهم ألقي على العيون الساهرة نعاسا أمنة منك وعلى النفوس المضطربة سكينة وعثبها فتحا قريبا يا رب اهدها يا رب البصائر إلى نورك ودلال المناهج إلى صراطك وزائغين عن السبيل إلى هداك اللهم أزل الوساوس بفجر صادق من النور وأزهق باطل الضمائر بفيلق من الحق ورد كيد الشيطان بمدد من جنود عونك مسومين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم واطرد من نفوسنا القلق نعوذ بك من الخوف إلا منك والركون إلا إليك والتوكل إلا عليك والسؤال إلا منك والاستعانة إلا بك أنت ولينا نعم المولى ونعم النصير اللهم إن أمن علينا بإصلاح قلوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة